Dobré ráno, dobrý deň alebo dobrý večer. Moje meno je Babsi Jagušák a v ktorejkoľvek časti dňa práve ste, pozývam vás na rande s mestom.
Tak sa volá náš nový podcast o histórii Bratislavy, ale aj o všeličom inom a zaujímavom, čo o našom meste ani netušíte. Moje meno je Martin Záni a ja randím s mestom.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko už zrealizovalo desiatky vychádzok so sprievodcami, teda skutočných rande s Bratislavou, ktoré pre pandemické opatrenia nemôžu pokračovať.
A tak vznikol tento podcast pre všetkých, ktorí sa chcú s Bratislavou zoznámiť aj počas lockdownu.
Na tomto rande s hlavným mestom vás budem sprevádzať ja, Babsi, a jeden zo sprievodcov a lektorov najstaršieho kurzu pre sprievodcov v Bratislave.
Áno, to som ja, Martin. A ide o kurz sprievodcu cestovného ruchu BKIS.
Takže toto je také podcastové rande s Bratislavou a ešte aj s originál sprievodcom. Vítame vás v novembrovom dieli Rande s mestom.
V Rande s mestom si každý mesiac predstavíme známe, ale hlavne menej známe okrúhle výročia bratislavských udalostí.
Tentokrát to budú teda okrúhle výročia v novembri, o ktorých možno ani nevieme. A neviete, rande s hlavným mestom sa môže začať. Počúvajte.
Začneme od najstaršieho výročia. 240 rokov uplynulo od otvorenia zrkadlovej sieni v Primaciálnom paláci.
Primaciálny palác slávnostne otvorili 21. novembra 1780 koncertom kapely arcibiskupa Jozefa Batánia.
Zrkadlová sieň je najstaršia, dodnes fungujúca koncertná sieň v Bratislave.
Ostrihomský arcibiskup Jozef Batiany sa v roku 1777 odhodlal k veľkému kroku – zbúrať staršiu kúriu a na jej mieste postaviť moderný výstavný palác, ktorým by sa vyrovnal okolitým šlachtickým palácom vznikajúcim počas vlády Márie Terézie.
Pôvodná kúria stála na primaciálnom námestí od polovice 16. storočia a už nezodpovedala požiadavkám na sídlo najvyššieho cirkevného hodnostára v krajine. Prípravu projektu poveril svojho dvorného architekta Melchiora Hefeleho, ktorý bol dokonca i samoukom. V zápätí zbúrali starú kúriu a začali so stavbou paláca, ktorý je vrcholným dielom klasicizmu v Bratislave a zrejme aj na Slovensku.
Stavbu dokončili v roku 1781, ale už na jeseň 1780 bol palác obývateľný a slávnostne otvorený. Bolo to pri príležitosti veľkých osláv menín Márie Kristíny, céry Márie Terézie, ktorá v tom čase bývala spolu so svojím manželom arcivojvodom Albrechtom Sasko-Tešinským na Bratislavskom hrade. V deň menín usporiadali miestni šlachtici na počesť kráľovskej výsosti polovačku a slávnostný obed oslavy vyšperkoval kardinál ostrihomský arcibiskup Jozef Batiany, ktorý sa pri tejto príležitosti rozhodol večer otvoriť svoj celkom nový palác.
Dobová tlač zdôraznila, že svoju rezidenciu postavila od základov, a to na svoje vlastné náklady, ako aj to, že pri tejto príležitosti bola celá osvetlená, čo teda nebývalo celkom bežné. Okrem šlachticov mali do zrkadlovej siene, kde sa koncert odohral, voľný prístup aj nešlachtici, ktorí mali vyhradené priestory na galérii.
Arcibiskupská kapela patrila v tom čase medzi významné hudobné orchestre, minimálne v kontexte strednej Európy. Jej súčasťou boli aj virtuózni hudobníci, ktorí sa presadili aj v európskom kontexte. Kontrabasisti Johann Matthias Sperger a Josef Kempfer, violončelista Franz Xaver Hammer a klarinetista Theodor Lotz. Na jej čele stál, a teda zrejme tento prvý koncert, aj dirigoval hudobný skladateľ Anton Zimmermann. Na druhý deň sa konal ďalší koncert, na ktorom sa zúčastnila aj Mária Kristína s manželom, čo bola pre všetkých zúčastnených veľká česť. Už zakrátko však Bratislava prišla o status hlavného mesta Uhorska, arcibiskup sa odsťahoval aj so svojou kapelou a koncertný život v paláci sa utlmil.
Čo ale možno nie je také známe, po pamätnej bitke pri Slavkove roku 1805 údajne práve v tejto zrkadlovej sieni podpísali zástupcovia Rakúska a Francúzska Bratislavský mier, ktorý dnes pripomínajú pamätné tabule v podjazde paláca.
Z hudobných udalostí vyniká rok 1808, keď v sále vystúpil svetoznámy skladateľ Antonio Salieri, ktorý do Bratislavy dorazil ako kapelník cisárskej kapely. Pravidelný život sa však v sále obnovil až začiatkom 20. storočia, keď palác kúpilo mesto. Okrem zasadania mestského zastupiteľstva sa v nej konávali aj prednášky a koncerty. Medzi osobnosti, ktoré v ňom vystúpili, patria napríklad hudobný skladateľ Béla Bartók, divadelný režisér Leopold Jessner či spisovatelia Ilja Ehrenburg a nositeľ Nobelovej ceny Thomas Mann.
Ruský spisovateľ Ilja Grigorievič Ehrenburg tu v roku 1927 prednášal na tému o novom umení. Je o ňom známe, že Bratislavu navštívil viackrát a rád debatoval s miestnou bohémou. Nemecký spisovateľ a laureát Nobelovej ceny za literatúru Thomas Mann prednášal v Zrkadlovej sieni 20. októbra 1932. Podujatie bolo mimoriadne úspešné, aj keď Mann nečítal zo svojich diel a prednášal na pomerne ťažkú tému stanovisko Sigmunda Freuda o duševnom živote. Prednášky sa zúčastnili obyvatelia mesta všetkých národností aj sociálnych vrstiev a sieň bola úplne zaplnená. Mannove diela boli totiž už v tej dobe u nás veľmi obľúbené a ľudia chceli vidieť a spoznať tak známu osobnosť.
Zrkadlová sieň je najstaršou zachovanou koncertnou sieňou, v širšom slova zmysle kultúrnou sieňou v Bratislave a dodnes oplýva bohatým kultúrnym životom.
Pokročilé okrúhle výročie slávy aj iná bratislavská udalosť, a to korunovácia Leopolda II. Habsburského, od ktorej v novembri uplynulo presne 230 rokov.
15. novembra 1790 v dome svätého Martina korunovali za uhorského kráľa Leopolda II., syna Márie Terézie a Františka I. Štefana Lotrinského. Korunovačné Te Deum dirigoval v kostole kapelník cisárskej kapely slávny Antonio Salieri.
Ako sme pred chvíľou spomínali, Bratislava síce v 80. rokoch 18. storočia prišla o status hlavného mesta Uhorska, ale status korunovačného mesta uhorských kráľov si zachovala až do roku 1830. Za tú dobu sa v nej konalo 18 korunovácií, z čoho 11 korunovácií uhorských kráľov, vrátane Márie Terézie a 7 korunovácií kráľovských manželiek.
Korunovácia Leopolda II. Zvýšila lesk pozvolna upadajúceho mesta a dala pripomenúť slávu starých čias. Bola prvou po 50 rokoch, keď naposledy sa v Bratislave dala korunovať Mária Terézia ešte v roku 1740. Jej nástupca Jozef II. Sa nikdy korunovať nedal, preto ho posmešne nazývali klobúkový kráľ. Navyše dal korunovačné klenoty previesť z Bratislavy do Viedne.
Nástupcom Jozefa II. Sa stal jeho brat Leopold II., ktorý vládol len 2 roky. Zobral za nevyjasnených okolností, oficiálne na reumatickú horúčku, no objavili sa aj nedokázané teórie o jeho otrave. Leopold II. Vládol síce krátko, no stihol toho vykonať veľa a bol známy svojou pracovitosťou, údajne pracoval až 17 hodín denne. Na rozdiel od svojho brata nemal problém s korunováciou. Avšak korunovať sa dal nie v obnovenom hlavnom meste krajiny Budíne, ako to od neho žiadali uhorskí šlachtici, ale v tradičnom korunovačnom meste Bratislave. Korunovácia sa konala ako vždy v dome svätého Martina. Je raritou, že kráľovskú korunu položil Leopoldovi na hlavu spolu s arcibiskupom Batánim jeho vlastný syn Leopold Alexander, ktorého korunovačný snem len pár dní predtým zvolil za uhorského palatína.
Po korunovácii sa král z domu vybral do kostola Františkánov, kde pasoval 33 šlachticov za rytierov Zlatej ostrohy. Tento zvyk zaviedol ešte král Karol Robert z Anžu v 14. storočí. Vyznamenaní mali právo nosiť Zlaté ostrohy a pozlatenú šablu, respektíve dýku, a smeli si dať pozlatiť aj postroj svojho koňa.
Z kostola Františkánov sa Leopold II. Presunul na dnešné námestie SMP pred kostol milosrdných bratov, kde zložil korunovačnú prísahu. Král sa ňou zaväzoval dodržiavať a chrániť uhorské zákony. Záverečný akt sa konal na dnešnom námestí Ludovita Štúra, kde na korunovačnom pahorku Leopold švihol mečom na všetky svetové strany. Išlo o znamenie, že bude chrániť krajinu pred ktorýmkoľvek nepriateľom.
Počas cesty na Bratislavský hrad, kde sa konal obed, prechádzajúc cez Zámockú ulicu, postavili bratislavskí židia slávobránu, predstavujúcu synagógu. Nad oblúkom brány stáli postavy štyroch veľkých prorokov, po stranách priechodu viseli drahé koberce a chrámové opony s hebrejskými nápismi, vyšitými zlatou a striebornou niťou. Pred bránou stáli rabíni so zvitkami Tóry v rukách. Kráľa privítalo aj 32 poslucháčov židovskej školy s pevom židovských piesní, na čomu ďalší zhromaždení židia prevolávali na slávu. Korunovačný deň sa skončil v letnom arcibiskupskom paláci slávnostnou večerou a ohňostrojom.
Nasledujúci deň doniesli bratislavskí meščania kráľovi na hrad dary a pre pospolitý ľud bola na hradnom nádvorí pripravená slávnosť, kde sa 3 dni piekli vykrmené voly. Okrem toho sa ľudová zábava konala aj v priestore dnešného Hviezdoslavovho námestia a Mostovej ulice. Knieža Anton Graselkovič usporiadal vo svojom paláci na Hodžovom námestí slávnostnú večeru a bál pre vybraných hostí.
Leopold II. Sa tak stal predposledným uhorským kráľom korunovaným v Bratislave.
Okrúhle a navyše symbolické 200. výročie slávi aj ďalšia bratislavská udalosť. 26. novembra 1820 sa v Bratislave totiž konal prvý koncert, vtedy iba 9-ročného Franca Lista.
Koncert sa konal v byte grófa Michala Esterházyho v De Paulího paláci na Venturskej ulici a malý Franc mal taký veľký úspech, že sa prítomní šlachtici zložili na jeho štúdium vo Viedni, čím sa Liszt na to nikdy nezabudol a do Bratislavy sa pravidelne vracal ako slávny skladateľ a klavirista.
Iba 9-ročného Franca Lista doviedol do Bratislavy prezentovať svoje schopnosti jeho otec, amatérsky hudobník Adam, ktorý bol úradníkom na hospodárstve služba kniežaťa Mikuláša II. Esterházyho.
Koncerty zázračných detí a mladých virtuózov boli v tom čase aj vecou módy. Rodičia nezriedka preceňovali schopnosti svojich detí a chceli ich spraviť slávnymi. Preto sa časť spoločnosti stavala k takýmto, dá sa povedať až atrakciám, podozrievavo. Ako sa neskôr ukázalo, to nebol prípad Franca Lista, ktorý bol skutočne mimoriadne nadaný umelec a nadčasový génius. Zrejme ani samotný Liszt netušil, že pôjde o kľúčový koncert jeho kariéry. Chlapec očaril prítomné publikum, úžas vzbudilo najmä to, ako hral variácie na predložené témy a akým spôsobom ich spájal. Zaujal aj hudobných recenzentov, denníka Pressburger Zeitung. Noviny zverejnili správu o jeho koncerte na titulnej strane, napriek tomu, že vtedy noviny len zriedkavo informovali o hudbe.
Citujem: Uplynulú nedeľu, 26. tohto mesiaca na poludnie, mal 9-ročný virtuóz Franz Liszt tú česť predviesť sa na klavíri v byte urodzeného pána grofa Michala Esterházyho pred početným zhromaždením vysokej šlachty a viacerými priaznivcami umenia. Mimoriadna pohotovosť tohto umelca, ako aj jeho rýchly prehľad pri riešení tých najťažších kusov, tým, že všetko, čo sa mu predloží, zahrá z Listu prima vista, vzbudilo všeobecný obdiv a opravňuje k tým najveľkolepejším nádejam. Je známych ešte najmenej 15 ďalších návštev Franca Lista v Bratislave. Listov vzťah k Bratislave zrejme najlepšie dokumentuje vyznanie, ktoré vyriekol v roku 1881, potom ako v Mestskom divadle koncertoval v prospech fondu pre postavenie pomníka Jána Nepomuka Homela, ktorý mimochodom dnes stojí pred nemeckým veľvyslanectvom. V ten večer sa konala na Listovú počesť recepcia v hoteli u Zeleného stromu, teda dnešnom Carltone, a List pri prípitku vyhlásil.
Citujem: Už 60 rokov som mestu Prešporok a tunajším viacerým priaznivcom dlžný vďaku. Záväzok vďačnosti som nikdy nepremeškal a želám si, aby mi bolo dopriaté môcť ešte niečím Prešporku prispieť.
Listov odkaz je v Bratislave živý aj viac ako 130 rokov po jeho smrti. Pred hlavnou železničnou stanicou sa nachádza po ňom pomenované námestie, na Rudnajovom námestí stojí jeho pomník a na De Paulího paláci, tam kde kedysi odštartovala jeho hviezdna kariéra, je umiestnená pamätná tabula.
Martin, a ja mám pikošku.
Francovi Listovi a Bratislave?
Presne tak. K Listovi a Bratislave sa totiž viaže ešte jedna historka, ku ktorej dnes väčšina hudobných historikov pristupuje skepticky.
Takže hoax.
Nie. Ak to aj nie je pravda, ide aspoň o peknú legendu.
Počúvam.
Podľa tejto historky údajne v roku 1826 navštívil 15-ročný Franz Liszt Bratislavu a vyhľadal v nej svojho priateľa Cirkela, ktorý bol žiakom maliara Ferdinanda von Ludgendorfa. Tak sa dostal aj na návštevu k samotnému maliarovi. Jeho dcéra si na túto návštevu spomínala ešte vo vysokom veku. Spomínala si na čulého a veselého chlapca, ktorý napriek úcte, s akou s ním všade zaobchádzali, nestratil nič z prirodzenosti svojho bytia. Radosne sa naťahoval v záhrade s ostatnými deťmi a keď prišlo na jedlo, vyvinul požehnaný apetít. Na jeho želanie navarili kyslú kapustu s bravčovým mesom a paprikou, takzvaný sekelio guláš. Ten mu vynikajúco chutil a keď sa spoločnosť po jedle presunula do fajčiarskeho salónika, tak pani Ludgendorfová náhle potichu upozornila svojho manžela, aby nazrel do kuchyne. Tam sedel malý umelec, misa s gulášom na kolenách a s tými prstami, s ktorými tak majstrovsky hral Beethovenovú sonátu, z nej spokojne vyberal posledné zvyšky.
Tak uznávam, to stálo za to.
Tak vidíš, Franz Liszt mal rád aj naše jedlo a aj naše mesto.
Ja si myslím, že všetci, čo počúvali až doteraz, majú Bratislavu radi.
To rozhodne.
Takže sme na konci. To je na november všetko.
Počúvali ste mesačný podcast Rande s mestom. Ďakujeme.
Rande s mestom pre vás pripravilo Bratislavské kultúrne informačné stredisko a kurz sprievodca cestovného ruchu BKIS.
A za mikrofónom vás zdraví Babsi Jagušák
a Martin Záni.
Majte sa dobre a dajte si rande s mestom nielen v novembri.